Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, drahí bratia a sestry, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný sobotný večer. V dnešnom vysielaní vám najskôr ponúkneme aktuálne spravodajstvo z Vatikánu i zo života cirkvi vo svete. V druhej časti nášho vysielania to bude rozhovor s bratislavským eparchom monsignorom Petrom Rusnákom.
Príjemné počúvanie vám želajú Julia Vidová
a Leopold Slaninka. Vatikán. Svätý Otec vymenoval za špeciálneho sekretára 12. riadnej synody biskupov arcibiskupa Kinshasy monsignora Laurenta Monsengvoa Passinia, ktorý nahradí zosnulého monsignora Wilhelma Egera. V poradí 12. riadna všeobecná synoda biskupov sa uskutoční vo Vatikáne v dňoch od 5. do 26. októbra na tému Božie slovo v živote a v misijnom poslaní cirkvi.
Svätý Otec menoval špeciálneho vyslanca na 22. medzinárodný mariologický kongres, ktorý sa bude konať od 4. do 8. septembra v Lurdoch. Stal sa ním bývalý predseda Pápežskej rady pre kultúru kardinál Paul Pupár.
Gruzínsko. Zástupca Svätej stolice v Gruzínsku uviedol, že katolícka cirkev by pomohla sprostredkovať mierové riešenie medzi Gruzínskom a Ruskom, keby bola o to požiadaná. Sme stále pripravení zvážiť požiadavku na sprostredkovanie a ponúknuť naše služby, povedal apoštolský nuncius monsignor Claudio Gugerotti v telefonickom rozhovore pre tlačovú agentúru CNS a dodal, že podmienkou je, aby o to zúčastnené strany stáli, avšak zatiaľ žiadna z nich neprejavila záujem. Medzinárodná atmosféra je teraz chladnejšia a súčasná nepodajnosť a necitlivosť neprispievajú k pokoju. Vyzvali sme však medzinárodné spoločenstvo, aby neopúšťalo Gruzínsko. Hoci na moju výzvu neprišla žiadna priama odpoveď, stretli sme sa s veľkou solidaritou, za ktorú sú Gruzínci nesmierne vďační, pokračoval arcibiskup. Podľa slov monsignora Gugerottiho je teraz prioritou dobre zorganizovať humanitárnu pomoc a prispieť k reintegrácii utečencov.
Holandsko. Svetová rada cirkvi, ktorá má v súčasnosti 147 členov, si v pondelok 23. augusta pripomenie 60. výročie svojho založenia. Ako pri tejto príležitosti uviedol jej generálny sekretár Samuel Kobia, je dôležité, že pri zhromaždení o toľke 10 ročia neskôr môžeme konštatovať, že cirkvi zostali verné svojmu záväzku. Nielen, že sú stále spolu, ale dokonca prehlbili a rozšírili svoje bratstvo. Pri príležitosti oslav jubilea bude predstavená kniha s názvom Ekumenické hnutie na križovatkách, ktorá je zbierkou esejí rôznych osobností pôsobiacich v oblasti ekumenického hnutia.
Mexiko. Rok svätého Pavla sa spája aj s rôznymi kurióznymi iniciatívami. V Mexiku vznikla počítačová hra o svätom Pavlovi, znázorňujúca rôzne symboly a obrazy z jeho života. Hru so vzdelávacím úmyslom pripravil františkánsky reholník Hugo Cordova Padilla, rektor sanktuária našej Panels El Pueblita. Prostredníctvom internetovej stránky je možné vstúpiť do sveta otázok a odpovedí, kde si každý môže overiť svoje znalosti o apoštolovi národov a dozvedieť sa niečo nové.
Ďalšou kuriozitou je cestovanie troch mladých kňazov z oblasti Horného Slieska, ktorí sa na bicykloch vydali do Ríma, aby navštívili baziliku svätého Pavla za hradbami. Ich púť trvala 22 dní. Ako uviedol jeden z nich, v Ríme už boli niekoľkokrát, tento rok je však motív cesty veľmi výnimočný. Chceli sme dosiahnuť cieľ, ktorým je hrob svätého Pavla, priblížiť sa námahe, akú zažil on. Na každej zastávke sme boli prijatí s prekvapením, radosťou a mimoriadnou pohostinnosťou.
V Taliansku ešte zostaneme. Spôsob evangelizácie prvých kresťanských komunít, tak znie téma vybraná pre Národný týždeň formácie a misijnej spirituality, ktorý poriada konferencia biskupov Talianska v Asízi v dňoch 29. augusta až 3. septembra. Podujatie je určené pre animátorov, pôsobiacich misijnej pastorácii a v diecéznych misijných centrách, reholníkov a reholníčky, ale aj pre mládež.
Rozhovor týždňa.
V našom štúdiu je dnes vzácny hosť, bratislavský eparcha Peter Rusnák.
Sláva Isusu Christu.
Sláva na veky.
Som veľmi rád, že ste ma pozvali a že môžem aj týmto spôsobom a z tohto miesta, zo Svätého mesta, pozdraviť našich veriacich.
Skôr než prejdeme k vašej osobe a k bratislavskej eparchii, nebolo by zle priblížiť bohatstvo a tradíciu grécko-katolíckej cirkvi. Medzi ľuďmi totiž málo rezonuje to, že je to východná katolícka cirkev.
Druhý vatikánsky koncil povedal, že na zmiešanom území obradovom, aby si získali tie cirkvi alebo tie spoločenstva dostatočné alebo primerané vedomosti o tom druhom obrade. A ja myslím, že z našej strany od našich veriacich poznávanie latinského obradu nikdy nebolo problémom a máme veľmi dobrý vzťah a ja som vyrastal takisto počas našej persekúcie v latinskom obrade. Bolo by teda, tak slovensky povedané, na čím, aby si aj latinskí veriaci získavali nejaké vedomosti o východných obradoch. Je samozrejme, že tým, že teraz naša eparchia vznikla, tak je viac možností prezentovať sa v tých mestách, kde nemali skutočne, poviem to tak, nemali možnosť sa stretnúť s východným obradom. Takže ja myslím, že to bude stále len lepšie a lepšie.
Hoci odborníci sa nevedia dohodnúť, nakoľko byzantská bola misia svätého Cyrila a Metoda, nič to však nemení na tom, že byzantský obrad je súčasťou dedičstva našej krajiny.
No tak veď na tom je to krásne. Odborníkom nechajme ich možno akademické debaty a ja neviem, nejaké výskumy, ktoré môžu viesť k určitému aj obohateniu, ale prvá vec je to, že oni mali tú misiu, to poslanie viery, ohlasovanie Božieho slova a že to urobili v reči ľudu, na tom sa hádam zhodneme všetci. A že takisto súčasťou a značnou súčasťou, veľkou súčasťou ich misie bol aj tento byzantský obrad. A že mal takú moc osloviť našich prapredkov, tak to tiež o niečom svedčí, o tej bohatosti tohto obradu.
Hoci minulosť a tradícia grécko-katolíckej cirkvi sú naozaj veľké, pre prítomnosť a budúcnosť tejto cirkvi na Slovensku je dôležitý impuls, ktorý prišiel vo februári, a to zriadenie bratislavskej eparchie. Môžete nám bližšie priblížiť túto eparchiu?
Čo sa týka veriacich, tak počítame okolo tých 20-25 tisíc podľa posledného sčítania ľudu. A stále tá emigrácia z východného Slovenska, do Bratislavy najmä a do týchto priemyselných centier na západnom Slovensku stále pokračuje, takže to môže byť aj viac. Ďalej teda môžeme predstaviť zatiaľ jestvujúce farnosti Bratislava a Telgard Šumiac patria k takým tradičným starým farnostiam. Z takých potom už ustálených sú to najmä Nitra, Žilina a teraz takých najnovších, ktoré sme vlastne nedávno aj erigovali, Trnava, Trenčín, Martin, Ružomberok, Prievidza, Banská Bystrica, Zvolen, Brezno a už spomínané Komárno.
Keďže ide o novú eparchiu, mali ste možnosť zvoliť jej erb a vybrať patrónov, ktorým ste ju zasvetili.
Tak som na to aj trošku myslel aj v modlitbách. A erb eparchie pozostáva zo symboliky a teda je postavená pod ochranu Presvätej Bohorodičky. Tie tri hviezdy, ktoré sa tradične vo východnej ikonografii teda považujú za symbol Presvätej Bohorodičky, je to modré pole, potom dolu je tá mušľa, ktorá má znázorňovať to, že Svätý Otec Benedikt XVI ju ustanovil. No a prichádzame vlastne v strede, ten hlavný znak, a to je skrížený kľúč a meč ako symbol svätých apoštolov Petra a Pavla.
Po rokoch prenasledovania grécko-katolíckej cirkvi sú nedávne zmeny v jej štruktúre istým zadozučinením.
Isté, je to obrovský dar, je to nádherné to, že cirkev s Božou pomocou a vďaka Bohu, tak možno povedať, povstala z popola ako ten bájny Fénix, alebo ešte lepší, krajší obraz, teda skutočne vzkriesenie Kristovo. A teraz toto zriadenie a povýšenie na metropoliu, na arcibiskupstvo dodáva určite aj našim veriacim také sebavedomie.
Vy sám pochádzate z rodiny grécko-katolického kňaza, ktorú komunisti násilne vyhostili zo Slovenska.
Ja si na to veľmi málo spomínam, ale teda spätne mám určité spomienky. V 50. roku som sa narodil v Humenom, kde otec učil na gymnáziu a práve vtedy prišlo k týmto nešťastným udalostiam a prenasledovaniu, tak nás vyviezli do Čiech. A ja som tam prežil detstvo, tak viete, ako deti nepociťujú tú ťarchu toho odlúčenia. My sme si našli okamžite kamarátov a sme sa tam etablovali. Potom sme sa v 58. roku na Vianoce presťahovali naspäť do Bratislavy, lebo prišlo po tých nejakých politických udalostiach takému odmeku, takže už sa mohli tie kňazské rodiny niektoré z toho vyhnanstva vrátiť, ale nesmeli sa vrátiť na východné Slovensko k svojim veriacim, tak im bolo dovolené prísť na západné Slovensko. A tak tu v Bratislave vznikla taká veľká enkláva tých kňazských rodín, z ktorých dneska, dá sa povedať, profituje, tak to môžem povedať, naša bratislavská farnosť, pretože tieto kňazské rodiny mali veľa detí a tie deti majú svoje deti. Takže chvála Bohu, že Boh dokáže aj tieto okolnosti vždycky využiť pre dobro cirkvi a pre naše dobro.
V čase dnešnej revolúcie ste pôsobili v Prešove, kde na vás dodnes spomínajú. Aké sú vaše spomienky na toto obdobie?
Tak, len tie najlepšie. Treba povedať, že to obdobie bolo, viete, také revolučné, že sme sa aj my potom v tom novembri zapojili do takej, môžeme povedať, nejakej podvratnej činnosti. Poskytli sme študentom, vtedy ešte bolo málo kopíriek a rozmnožovač tých strojov a tak ďalej, u nás na fare už bol, takže oni chodili tam tie letáky a svoje materiály prefocovať a rozmnožovať, tak to je len taká spomienka. V tom Prešove to bola skutočne nádherná pastorácia. Vtedy sa slávili Eucharistia, bo teda pastorácia bola len v tom chráme katedrálnom, takže prakticky celý Prešov sa orientoval na tento jedinú našu cerkov, na tento jediný kostol v Prešove. Takže to boli nádherné bohoslužby, plné ľudí a tak ďalej. Boli to nádherné, skutočne nádherné časy. Bol som mladým kňazom a ľudia boli veľmi, veľmi dobrí a veľmi vďační.
S akými pocitmi ste prijali menovanie za bratislavského eparchu?
So strachom i trepetom. Že s bázňou a chvením, hovorí svätý Pavol, hej, pracujte na svojej spáse. Myslím, že dodnes som sa toho ešte trošku nezbavil. Stále to vo mne takto rezonuje, ale už to pomaličky, by som povedal, opadáva. Viac a viac sa musím opierať skutočne o Božiu lásku, o Božiu moc a o svoju vlastnú vieru, že skutočne Boh ma povolal a dal mi túto službu, v prvom rade aj pre moju spásu, pre službu mojich veriacich.
Vašim biskupským heslom je Pane, príď. Prečo ste si vybrali toto heslo a ako sa prenáša do vašej služby?
Mňa už veľmi dávno tak oslovil tento pozdrav z listu Korinťanom Maranata, Pane, príď. A vlastne aj v dnešných časoch ja si myslím, že niekedy aj kresťania, tento svet určite, ale aj niekedy aj kresťania žijú, ako keby tu mali byť naveky. Etablujeme sa tu na tomto svete a chceme niekedy aj nájsť raj na tomto svete a zabúdame na to, že sme pútnici. Do mojej služby sa musí v prvom rade pre mňa prenášať práve v tejto bdelosti, v tejto ostražitosti. A tú bdelosť a ostražitosť nejakým spôsobom ohlasovať ľuďom, že život človeka nie je umiestnený len tu na zem. Že on má svoj začiatok a koniec v Bohu.
Ako vnímajú veriaci na vašom území vznik eparchie?
No, myslím, doteraz, čo som bol, asi navštívili sme 6-7 farností, myslím, tak boli veľmi, veľmi rádi, veľmi potešení a prijímajú tento znak ako veľmi pozitívne.
Ako máte víziu? Kam chcete viesť veriacich a bratislavskú eparchiu?
No, viete, ja by som odpovedal tak asi v tom smere, jak povedal svätý otec Ján 23., že viete, ja som tu na to, aby som dával pozor, čo Svätý Duch robí v cirkvi. Takže asi v tomto zmysle by som povedal, lebo viete, naše ľudské predstavy niekedy vôbec nemusia korešpondovať s tými Božími a my sme hlavne teda tu na to, aby sme vypozorovali ten smer, kam chce Boh cirkev alebo našu eparchiu, mňa samotného, čo je jeho vôľa, kam to chce nasmerovať. Tak ja dúfam, že vždy skrze Božie slovo, skrze Ducha Svätého bude mať svetlo na svoje konanie, ducha rozlišovania pre svoju cestu, pre ďalšie kroky a samozrejme to je potom smerodajné alebo veľký dar aj pre veriacich.
Rád by som sa vám poďakoval za to, že ste nás poctili svojou návštevou a do vašej služby vám prajem veľa síl.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Sláva Isusu Christu.
Vážení poslucháči, a je tu záver nášho vysielania.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.